Yani mina nonke esifundeni sethu sesibili sesiSwati seLCAS 321 lesibita ngokuthi kuhlatiya kwenkulumo lebalekile. Uma silandela la kule slide sethu sesibili sibona ukuthi yini lebe sikufunda ti kwesifundo sethu sokuqala. Lebe sikufunda lapha besifunda ukuthi yini inkulumo. Sifunde futhi ukuthi yini lokwenza inkulumo ivakale. Sifunde ukuhlangana nekubambana. Uma sesichubeka ke lana sibona ngalokubhaliwe lokungalokubofu. Sibuka kona lokho ke sibuka ukuthi yini loku cohesion nalowu coherence kubambana nalokuhlangene. Uma ufunda ke lapho uta ube sisoya soya cabanga ke wona soyabona ngoba uyakwati wena lopho kufundile lesifundo sethu sekuqala. Uma sesibuka ke lesifundo sethu lesiyobe sikubuka namhla lesifundo sethu sesibili sibuka ukuthi siyobuka singeniso semabanga lasikhombisa embhalo. Sobuka futhi ukuhlukanisa nalokubukene nasemsebentini nalokubukene nembhalo. Sobuka ukucocisana ngetindo tembhalo letibukene nemsebentisi. Siyabuka ke ukuthi Dresden de Burgund uthi yini imbhalo. Uthi yena i-seven standards of textuality umbhalo utocaciswa njengenkulumo letendekayo nekuhlangana nemabanga lasikhombisa embhalo. Uma la mabanga lasikhombisa awakalandzelelwa akusiwo ke mbhalo. Sho ukuthi kuze imva ukuthi ibe mbhalo kufuneka alandzelele la mabanga lawa lasikhombisa lesitobe siwabuka. Mabanga lawa lasikhombisa ke ma seven standards of textuality nokulandzelako. Lokubukene nembhalo kubambana nekuhlangana. Lokho ke sikubukile ke esifundweni sethu sokuqala. Namhlanje lesitobe sikubuka kakhulu kati ngokubukene nemsebentisi. Lokubukene nemsebentisi ngikho lake lokulandzelako. Injongo kwamukeleka, mlayitelo, simo, budlelwane bembhalo. Injongo ke shisho intentionality. Kwamukeleka, exceptionality, mlayitelo, simo, situationality, nebudlelwane bembhalo, intertextuality. Sesiyaqala ke la sibuka standard sethu sokuqala injongo. Yini injongo yomdidiyeli? Mbhalo lo tifanekiso letilandzelako. Yini injongo lenetinkulumo? Uma sibuka ke lokubhalwe ngalokubofu siyayibona ke le mvo lesitshela ngokuthi yini injongo. Uma kuwa kona ke kuyachazeka ukuthi indzaba umuntu abe azama ukutshela imvo lesithe. Siyachubeka ke kule slide sethu sesi-8 sithi isimbo somdidiyeli umbhalo. Sokuthi umbhalo avete injongo yokukhuluma lethithe. Injongo ke yona le. Kukhona kwemdidiyeli imbhalo lokumenta acacise ngaphandle kokungabi nekubambana noma nokuhlangana ekukhulumeni kwakhe. Invo iba imbawu uma umthumeli ufuna kube ngiyo. Siyachosa ngiyaphinza ngiyaphinza futhi ngithi invo iba imbawu uma umthumeli afuna ukuthi kube ngiyo. Lokho ke ngikho lokukhuluma ngenjongo ukuthi yini. Intentionality. Ucocisana. Kuchinchisana kwelwati ngemabomu noma ngenjongo. Injongo kusho ukuthi nicocisana ngokuthi nifuna ucocisana nishisane kwelwati ngemabomu. Uma mdidiyeli imbhalo abonakala njengomuntu lofuna ukukhuluma, umlaleli utozama kuchazulula ngekutolika imbhalo lohlangene njengalovakalayo. Sesiyachubeka ngasi la sibuka lokunye sithi kwamukeleka. Mlaleli uvisisa noma amukeleke kangakanani lo mbhalo. Mbuto ke loyo sithi kuconzene nesimbo semthola mbhali nenhlalako. Kufuneka ibe nembhalo lobambanako nalohlanganako. Kwesibili sithi isebentiseke kumthola mbhalo. Ngiyo ke lokho kwamukeleka. Mithola mbhalo isebentisa tinhlalonhle temasiko abo kutolika mbhalo. Kungenda mbhalo lwathi longekho noma midibisano longekho lokuzingakala khona. Mithefo yokusebenzisa amagrais ihlobane nekwemukelana kwenjongo. Uthi ke na Christ, faka umnikelo wakho ngalokufunekako ngalendlela ivela ngakhona ngenjongo ngendlela levumelekile kwenkulumo lochumene kuyo. Sesibuka ke imithetho ya Christ ke. Umthetho oqala umthetho olinani. Ungedalwati lulesicociswano. Ungangendi lwati noludlula kulokufunekako. Lowo ke umthetho welinani lwa Christ. Wesibili ke umthetho wobuhlobo. Umthetho wobuhlobo wona uthi ungakhulumi indvo lemanga. Ungakhulumi indvo lode bufakazi bayo. Lelandzelayo ke ithi umthetho webuhlobo. Lapho ke kuthi kufuneka ihlobane, indvo loyikhulumako kwakumele ihlobane nalesimo lesikuso. Sesiyagcina ke sokugcina la sithi umthetho wendlela. Umthetho wendlela ithi ivikela ukukhuluma indvo lengacaci. Ivikela ukukhuluma indvo leconza indvo leconza indvo letimbili. Ambiguities ngalamanye amagama. Iphindze iyasho ukuthi ibe mfishane, iphindze ihleleke, ibe orderly. Mlayitelo ke nomunye ke standard lesilandzelayo lesitobe sikhuluma ngaso. Sithi lana sibukene nendlela kwalokungaphakathi kwembhalo ukuthi kulindzeke noma kungalindzeki kangakanani. Noma lokungkwatiwako nalokungatiwa. Ngalama emagama sithi mlayitelo ubuka ukuthi le ndvo lebhaliwe la kule text uyilindzele kangakanani noma awukayilinzeli noma iyatiwa noma ayatiwa kulo muntu loyifolayo. Umbhalo uba nemlayitelo uma usatisa involesha noma satisa lesihlobene nesimo sesibonelo. Sibuka lokulandzelako ke phumla imvombatana. Mlayitelo lo cha akusimlayitelo ngoba siyamathi phumla ukuthi imvombatana. Uma sibuka lokunye sithi phumla imvombatana ngiwo angakhoni kuya kulomsebenzi wokusoka. Uma sibuka lena ke siyabona ukuthi mlayitelo vele ngoba usatisa involesha noma involo ehlobane nalesimo lesikhuluma ngayo. Involesha involo besingayadi siyamathi phumla ukuthi imvombatana. Kepha besingadi ukuthi phumla indzaba angayi kulomsebenzi wesoka. Uma sichubeka ke la sibuka simo situationality. Sithi lana kutolikwa kwembhalo kuchumene nebume nesimo nemibhalo. Uma sibuka ke lana ke basikhomba slogan se HIV and AIDS. Lesi gcoka sigcoko, keep a helmet on. Uma ungukuthi uyati wena simo labakhuluma ngaso utokhona kuvisisa ukuthi basho ukuthini abasigcoka sigcoko. Kodwa uma ungadi ukuthi bakhuluma ngani, ucabanga ukuthi bakhuluma ngesigcoko sibili. Sisechubeka la bathi tindvo letenta mbhalo abambelelane nesimo salenhlokalo. Ngiyaphinza futhi ngithi tindo letenteka mbhalo ahambelane nesimo sale sehlakalo. Simo ke lesi. Siyabona ukuthi kutiveta kwembhalo esikhathini noma esimeni lesithide kwe-influencer bafundzi nekutolikwa kwabo. Simo sisita abakhulumi ekutolikeni ingcono. Simo ke i-situationality iqhumene nekuhlangana kwemakhelana. Nje umuntu angakhona ukucacisa ubume lobuhlangene nesimo nekuhlangana kwembhalo. Uma ubukakele okubhalwe ngalokubovu lokhu, utokhona yini lokucacisa ubume lobuhlangene nesimo nekuhlangana kwemibhalo. Nenza sithi ichumene nekuhlangana nekwamukelelana. Siyachubeka lana, uma ubuka lesifombe lesi, siyabuta ukuthi yini lokwenza lesithombe kutolika mbhalo lungaphansi. Phinda futhi ngithi yini lokwenza sikhone kutolika lombhalo lungaphansi. Mabuya esifombe lesi yini lokutokwenza ukuthi ukhone ukuthi utolike uvisise ukuthi kwendakalani. Njengoba sisho sithi simo ngiso lesitawo ukuthi sikhone ukuthi sitolike lokubhalwe langaphansi. Siyachubeka lana ke lenye standards sibuka budlelwane bemibhalo intertextuality. Budlelwane bemibhalo bubuka tindvo letenta kusebentisa mbhalo lothembeke elwatini lwemfundzi nemibhalo lawafundzile lafana nalokulandzelako. Ngiyaphinza futhi sithi sibuka tindvo letenteka kusebentisa mbhalo luthembeke elwatini lwemfundzi nemibhalo labawufundzile lafana nalokulandzelako. Tihlephu temibhalo letitfolakala kuleminyu leminye imibhalo noma tinkulumo. Tinhlobo temibhalo noma kuma kweletinhlobo or tifundvo micociswano nalokuthithi. Ngela abudlelwane bemibhalo ngalama magama kusitshela ukuthi sibuka budlelwane baleminye imibhalo. Uma umuntu akhuluma imfo, akakhulumi imfo ngoba ayihati yena ibuya kuye. Ukhuluma imfo ngoba ayibonile kuleminye imibhalo. So budlelwane bemibhalo bukhuluma ngaloko ke ukuthi imfo ibuya kulomunye imibhalo, uthola kuletinye tihlephu taleminye imibhalo. Ayikuthi wena imvo loyikhuluma koyisha, usuke uyifunze kulenye indzawo. Siyachubeka lana-ke sibuka le slide sethu lesi sikhuluma ngako konke lebe sikufundzile-ke. Ithi yona tintfo letibukene nemibhalo netintfo letibukene mumsebentisi wemibhalo. Le slide lesi-ke sona sihlanganisa konke lebe sifundza kule lecture yethu le. Imvelo ibukene nemibhalo, ngiyaphinza futhi sithi ibukene nomphumela noma mbhalo. Tintfo letihlobene nemaphawu emibhalo. Ngiloku-ke lokulandzelako, kubambana nekuhlangana, cohesion necoherence. Tintfo-ke letibukene nemsebentisi mbhali sithi tibukene ne-process yokuxhumanisa mibhalo lovela kulothumelako nalotfolako mibhalo. Tintfo letihlobene netindlela tokucondzisa ngiletilandzelako, intentionality injongo, acceptability kwamukeleka, situationality simo, intertextuality kuhlangana kwemibhalo. Sesiyachubeka la sithi kubambana nekuhlangana nenjongo sibita ngokuthi writer centered ngalamanye amagama tibukene nembhali. Kwamukeleka, mlayitelo nesimo, siyabona ukuthi loko-ke kubukene ne-reader sentence, tibukene nemfundzi. Lokugcina lokhu sithi budlelwane bemibhalo bubukene bobabili-ke mbhali nemfundzi. Ngiyaphinza futhi ngithi kubambana nokuhlangana nenjongo, coherence, cohesion ne-intentionality kubukene nembhali. Kwamukeleka, mlayitelo nesimo kubukene nemfundzi lofundzako lencwadi. Senebudlelwane betembhalo tibukene nembhali nemfundzi bobabili. Sehhayi-ke siyabona la ukuthi uma ufuna ukwati ngalokubanzi futhi ngale sikufundzile lana, wena vele nje uye ku-YouTube ubuke-ke ngekucocisane dalokulandzelako, ubuke nje kule slide sethu se-16 ubukele u-YouTube uto-understand. Sengiyathemba-ke bafundzi bethu ukuthi nikuvisisile le ndoda ebesiyifunza namuhla. Nisivisise isiSwati sethu kakhulukati ngoba sikhuluma ngelulwimi lethu. Ngiyathemba-ke ukuthi nitawuchubeka nini bukela eminye tifundo tethu futhi. Ngiyabonga.